Monument de la Renaissance africaine, Bewa Kamukin Kono Sénégal Fabala. Ajanya, Maître Bidouni Flado. Cheni Muso Nuka de Nkaja Sirado. Adlana Sambafla Anikonondo, Kadaire Avril Kalo, Tlen Saba Sambafla Anita. Adlani Napolo Hakeye Sefavari Milarita Anindurude. Sénégal Jamana Kundikro, Maître Abdoulaye Wade Dea Lajo, Tumami Atumbe Fangala. Bi Biramu Mbaru Djoufou, Pe Monument de la Renaissance africaine Nyemayala. Aba fo kuminyato adlani ngania nana Sénégal marabagaula.
Monument de la Renaissance africaine, ce n'est pas que la statue qui est visible.
Monument de la Renaissance africaine est yoro minye jansere indronte farafina tamasere donfana. Ina fo aubado chokomina kabini la wale farafina kanyeta masiraso. Nasro la jonya kibabu kamara jugu ani kewale jugu chama wote kama farafin wulila kama kobe nyeta wela farafina. Ode hakilina nanani monument ye farafina tola Sénégal Fabala.
Ce monument de la Renaissance africaine au sein de la capitale sénégalaise.
Fem munu besro monument de la Renaissance kono abe dofo ulu fanakan.
Ce qu'on peut trouver à l'intérieur c'est
fem besro akono oye fem koro ude. Bari jirali kene dobe iya ni farafina ladako be jiraye. Jamana damando be minu nye tamasero uboloma faradi. Monument de la Renaissance africaine kama bari hakina yede ko farafion farafi bese monument inaya akaka bulo abe farafina wa ode jira likene nge kunyeya
doit voir l'Afrique en miniature et c'est tout le sens du musée que nous avons.
C'est le coup traoré Justin Kone ni Samson Jara ou mo sabaye mali jamana dewnye unana monument ilaje.
Nous avons un carnet parce que nous sommes divertis. Nous sommes tous les gens qui nous ont fait. Alors, le carnet est un peu plus important. Il y a des gens qui nous ont fait. Il y a des gens qui nous ont fait. Alors, le carnet est un peu plus important. Nous
sommes tous les Africains. Nous sommes tous les Africains. Nous sommes tous les Africains. Qui étaient Africains. Donc, nous sommes tous les Africains. Donc, en plus, le monument est un peu plus important.
Bon, nous sommes tous les Africains. Bon parce que moi j'étais là moi YouTube quand après ton cas de pour na yé na pour une fois na un boulot magala kale vraiment c'est kabako do quoi
mo hakem mbé na monument de la Renaissance africaine laje kabo Sénégal ni jamana wéroula biram mbaru djouf nana ko fo
ya des périodes de
wati do be ni mo chamantena wati do fana bi mo chama mbena ambora wati gilema mba de kono no ye covid 19 gilay woni mandila renaissance africaine kono ina fo farafina jamana to la da fin dobe mali jamana to la o de ye drono kayelena na bevele echelle dogon wala saka kono na belaje mo kele won kele be kemi woro de sara ni laje de kela wonana mo be bla unye ka yoro unye fo uye na bevele visite guide na majara Dakar Vewa Bambara.